Еплияр Адатлык радиосын. Ертеріңіз қайырлы олсын, құрматты радиодың дейчілер. Шуын 2017 жылың 14 сентябрі хептәнің пеншен бөгіне. Эфирді қабырлы күнделігі. Еплешігіміздің этаты бөлігіне баштамадан одол тәдіріклердің лән. Оларың мазмуны ленседі, мен көзір Құдайберді ватан шедерін. Ортетің дөвлет медиа серіштесінің өбірлешен штатларын, қабыр беріш серіштелерінің мағлуматтарына өре бірлешен штатларын адалы департаменті бірлешен штатлар бөнші іш алып барян РТ кампаниясынан дашар юрт агенті өкмінді хатавы дұрмағы сораптыр. Хабар берилишине көрө Адалат департаментинден ийберлен хатта РТ Америка каналы менен иштешен компаниядан дашарыурт агентлеринин хата болмак дүзгүнүн эсасында хата ва дурмак талап эдилер. Дүзгүнө ылайыкта дашарыурттун сыяты бекитлерин коорайан шахсиятлерин ва юристтерин маалымат бермеги талап эдилер. Адалат департаменти бу маалыматты тасдиктамады ва ирет этмеди. РТ телеканалының баш редакторы Маргарита Симонян Гураманың веб-сайтында Чавиден беянатында Бірлешен Штатлары Орсетің медиасына қаршы ұрыш алып бармақта айплады. Январ айында Бірлешен Штатларың аңтау мағлуматларында Орсетің Бірлешен Штатларың 2016 жылың президентлік сайлауларына қошылшанды ғайдылды ой РТ Кремлін пропагандасының итаты халқары медиасы дейліп атландырылды. Қатаваты РТ Америка телеканалының өзінің Бірлешен Штаттарың ішеркі медиа серіштеті өкмінде хәсетлендіріндігі өзінің Орсетің өкіметі білен үсілендік ресми қатнашығыны біл қасылайын яшырмағы синаншиянлығы белленді. Орсетлі компанияларың кетчен елді Facebook социал ұлғымындан сатыналан рекламаларының Республикан партиясының далаш кәрі өкмінде президент сайланан Дональд Трампың иммиграция қаршы программасыны өбейлігі консерватив чәрелеріні актив махабатландырандығыны Бірлешен Штаттарың медиасы хабар берді. Шол рекламаларын аглан бу көпөсү уларын Орсетин курамалары менен илтешүгүнүн үстү ачылган соң Facebook'тан өчүрүлдү. Эмма BuzzFeed вебсайты агдалган рекламаларын аглабатынын Facebook жемиятында хоопсуз серкетчилер дейлип таналган Санкт-Петербургун Беллендки тролл карханасы тарапынан жерлештирилгенин ва уларын Трамптын программасын махабатландырып, унун либерал каршыдаштарын жазгырмак менен мешгулданганын хабар берди. Иранның дәшірі шыр министрі Джавад Зариф, президент Владимир Путин білен дұғышыш маучин 13 сентябрді Орсетің ғары деңіздегі Сочи шәкеріне сапар едер. Орсетің дәшірі шыр министрінің орынбатары Михаил Богданов, Зариф білен кеплешіклерің Сириядағы конфликті хем белік регионал метелелері бағышланжақтығын айтты. Бұ дұғышық Сирияда парақытшылығы қазанма орында Орсетің Иранның ой Түркияның арашылығында астанада кетірілген кеплешіклерің 6 тапқырының башланан уақытына қабат келді. Екі күнлік кеплешіклерің өңі сирасында Орсеттен, Түркеден ой Ирандан баран білерменлер астанада жемлендилер ой 13 сентябрді консультация кечірділер. Сирияның Бірлешен Милеттер Құрамасында қилшысы Башар Джафари ой Сирияның хөкімет делегациясы кеплешіклері қатнашма үшін 13 сентябрді астана барды. Кеплешіклері Сирияның кәбір оппозицион топорларының ағзалары ой Бірлешен Штатларын көзөкчілер миссиясы қатнашар. Қазақстанның Арман кинотеатрларыны өз үшін алиян топлымының айтмағына өре, қоңшы Орсетің православ христиан активистлері Рус патшасы Николай II-нің яшлықтағы романтик хикаясына есасланып, сурата дүшірілін Матильда атлы қаптымағаршылықлы фильмі «Гор көзмезлігі» сораптыр. 13 сентябрді Бұйры Жан Шукенов өзінің қошын электрон хатын бөліклеріні Фейсбукта чаветті өй мағлуматын өзіне Орсет Федерациясының православ дейіншілері тарапынан йолынынлығын айтты. Матильда фильмінден 100 өрін, бұл қапасылықтан дашты дұрын дейліп, эмейл дайдыл ярышеріде мағлуматты, патшаның өліміні қайталап көркөзмі арқалы өз рухыңызы өй белекілерің рухыны өлдірмі арқалы пұл қазанмаң дейл яр. Шукенов фильмін тұтыш Қазақстан өнші Арман кинотеатрларында октябр айында көркөзүлжөктүгүн айтты. Июль айында Орсеттің Меденет Министрлігі Матильда фильміне Орсетті көркөзмөгө рұқсат берді. Фильмін 26 октябрді көркөзүлжөктүп айтылды. Эмма Орсеттің Синема Парк ва Формула кино кинотеатрлары Матильда фильміне көркөзмөжөктүгүн мәлім еттілер. Матильда фильмі дұрмыш құрмадық шағдады Николайың ва балерина Матильда Кшесинскаяның арасындағы роман варады күрін берер. Қазақстанның суды журналист Зулпукар Сапановы өз кітауында дейіні егірінде тұташтырмақ тайыплады ва оны 4 жыл түрме тұсаулуына хөкім етті. Бішкегің 1 май травының судының 10 сентябрді чықаран қарарында Сапановың Қыдыры Санжырасы атлы кітауында ұсламың дейін хөкміндегі әхметінің петелділенлігі мұсылмандар бабатында әрбет қарайышларың дөрөдүлгенлігі айдылар. Сапанов өзіні білдірілін гүнәні рет етті ва өзіне қаршы қозғалған іші қабыл едірлікті дәл деп атландырды. Құрматты радиодың